Să descriem cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 5, începând cu versetul 1. Când a văzut Iisus noradele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el, apoi el a început să le vorbească și să învețe astfel. Ferice de cei săraci în Duhul, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei se vor chema fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor urî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin.
Amin.
Când am venit în 1990, prima dată în America, fratele meu m-a dus prin câteva din supermall-urile americane și când am venit din România, unde era penurie la toate articole posibile, în care nu era nici ulei, nu erau nici ouă, nu era nici făină, toate erau pe cartelă, nici măcar hârtie igienică nu era, se dădea pe pile. Și când am venit și am văzut magazinele acestea supraîncărcate, și apoi m-a dus la un bazar care se întinde pe câteva mile pătrate în Chicago, era de nedescris șocul pe care l-am avut. Și fratele meu a zis, Titus, inventează un produs de care oamenii au nevoie și care nu-l găsești în magazinele pe unde am fost și ne facem peste noapte multimilionari. Găsește un produs de care oamenii au nevoie și peste noapte devenim multimilionari. Am citit recent că este un shopping mall în Minneapolis, cel mai mare centru comercial din America. Am crezut că al nostru Sawgrass Mall din Fort Lauderdale este unul dintre cele mai mari, dar este o jucărie de copii față de ceea ce este acest super mall. Este pe 4,2 milioane de square feet, o suprafață echivalentă cu 88 de terenuri de fotbal. Are în jur de 10.000 de angajați, are 40 de milioane de vizitatori și milioane și miliarde de dolari ca și venit. Dar ceea ce se întâmplă este că nici la supermallul din Minneapolis, nici la Sawgrass din Fort Lauderdale, nici la bazarurile din toate marile metropole ale lumii, nu vei găsi următorul produs. Nu vei găsi poate cel mai necesar produs. Nu vei găsi pacea. Nu este împachetată, nu este îmbuteliată, nu este comercializată nicăieri din toate magazinele și din toate bazarurile și din toate buticurile exclusive ale lumii. Nu este. Și ce mizerabilă este viața omului fără pace. Poetul nostru, George Coșbuc, în poezia Numai Una, și ce folos de boi și vaci? Dacă nevasta nu ți-o place, le dai în trăzne toate. Dacă n-ai pace, dacă n-ai înțelegere cu nevasta, dacă n-ai pace în familie, ce contează bogăția? Ce contează casă de 3.000, 10.000 de square feet cu toate jucăriile posibile din lume, dacă n-ai liniște și pace? Este ceea ce spune Solomon, mai bine o bucată de pâine uscată și cu pace decât o casă plină de cărnuri și cu ceartă. Oare nu e așa? Proverbe 25 cu 24, mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. Sau, by the same token, cu un bărbat gâlcevitor. Pentru că să știți că numai nevestele sunt gâlcevitoare, ci sunt și bărbați care sunt psihopați, care sunt tipi de ăștia controlling, care, domne, nimic nu-i mulțumește. David a fost un om după inima lui Dumnezeu, dar a trăit într-o familie în care n-a avut frați cu care să se înțeleagă. Mai țineți minte frații lui când s-a dus la oaste și au zis despre el? Îți știu răutatea inimii! Ești tu netrebnic! Ai lăsat puținele oi acolo și vii aici și te dai mare, plin de pizbă, împotriva cui? Lui Prâzlea, cel mai mic dintre ei, ar fi trebuit să îl înconjoare cu dragoste, plin de pizmă mare. Și de aceea el stă și se uită retrospectiv la viața lui și la copilăria lui și spune: iată ce plăcut și ce dulce este ca frații să locuiască împreună. Ce minunat este să ai pace! Indubitabil, aceasta este nevoia cea mai mare a omului, nevoia după pace, după înțelegere, după bunăvoire. Din păcate, omul își va cheltui averea și talentele pe surogate, care speră să-i dea pace, dar pacea continuă să-l ocolească, să-l depășească și să-l amăgească. Am citit o întâmplare foarte ciudată. Americanii în cel de-al doilea război mondial au capturat mai mulți prizonieri germani, pe care i-au pus apoi într-un lagăr de prizonieri. Curând au observat ceva. Doi dintre prizonierii aceia nu arătau deloc a fi nemți. Rasă ariană, blonzi, înalți, spătoși. Încercarea lor de a stabili o legătură de comunicare cu ei era zadarnică. După mai multe luni de încercări, au reușit ca să găsească un expert lingvist care să vadă, domne, ce fel de limbă vorbesc ăștia. Și expertul acela a găsit că, domne, ăștia vorbesc un dialect din limba tibetană. Și după aceea au reușit să afle povestea vieții acestor doi tineri. Și ei și-au început povestea în felul următor. Erau tineri în Tibet și s-au plictisit de monotonia care era în satul lor. Au zis, doamne, hai să mergem în lumea mare și să vedem cum arată lumea. Și numai bine că s-au dus în nord și după ce au ajuns în nord, au ajuns în Rusia. Și în Rusia, în vremea aceea, era o criză nemaipomenită de soldați pentru front. Fără să-i întrebe cum îi cheamă, dacă au haine sau nu, ce naționalitate sunt, i-au luat cu sila și au pus într-un vagon să-i ducă pe linia întâi a frontului. Acolo i-au îmbrăcat, le-au dat pușcoace și au trimis pe linia întâi a frontului. Acolo nu știau nicio comandă. Când a venit asaltul, rușii s-au dat înapoi, ei au rămas stâmpi prizonieri la nemți. I-au luat nemții și au dus în lagăr în Germania. Acolo, după o vreme, nemții au intrat în tenurie de soldați care se lupte. Și pentru că au văzut că sunt blajini, nu erau răi, nemții le-au zis, dom'le, ăștia îi putem pune cu armă și să tragă și ei acolo. Așa că i-au îmbrăcat în soldați nemți, le-au dat arme în mână și au pus să lupte împotriva americanilor. Când au venit americanii, nemții s-au dat înapoi și ăștia au rămas iară prizonieri la americani. Și numai bine că erau prizonieri la americani, plecați de vreo 4 ani de acasă și ceea ce au constatat, o lume nebună, nebună, nebună. O lume în război, o lume care se bate, o lume care se sfâșie, o lume care se omoară cumplit. Asta este lumea în care trăim. Este ceva cu totul greșit în lumea noastră. Uită-te la orice ziar, uită-te la orice buletin de știri pe televiziune și vei găsi că sunt numai certuri, sunt numai crime, sunt numai focare de război. Asta este atmosfera în care ne scaldăm. Lumea în care trăim este sub domnia diavolului, care este maestrul alienării, însingurării, certurilor, scandalurilor, bătăilor, luptelor, invidiilor, geloziilor, răutăților, partidelor, diviziunilor, sectarismului, apartheidului, războaielor, masacrelor și genocidelor. El face tot ce-i stă în putință să aducă discordie, partide, lupte interne și oamenii să se urască și să se nimicească unii pe alții. În prezent sunt mișcări pentru pace, sunt marșuri pentru pace și se dau cele mai prestigioase premii în lume pentru pace. Numai știți cum se dau cele mai mari premii pentru pace? La cei mai mari criminali. La oameni care au mâinile încărcate de sânge și nu numai mâinile, ci și picioarele și inima. Printre cei care au luat premii de pace, știți cine a fost? Itzhak Rabin, mare luptător de gherilă izraelian, Yasser Arafat, Ledudo, care a fost fondatorul Partidului Comunist din Indochina, revoluționar și generalul vietnamez care a început războiul din Vietnam, care a lăsat în urma lui milioane de cadavre. Și ăștia au primit premii pentru pace. Visul omenirii a fost dintotdeauna după pace. Cred că cel mai bine este exprimat în discursul celebru pe care Martin Luther King l-a ținut în 1963 în mallul de la Washington. I have a dream. I have a dream. Eu am un vis în care cei patru copii ai mei într-o zi să trăiască într-o națiune în care să nu fie judecați după culoarea pielii, ci după conținutul caracterului. I have a dream. Am un vis în care în statul Alabama să fie transformat într-un sat în care băieții negri și fetițele negri să stea împreună, să-și dea mâinile cu băieții albi și cu fetițele albe și să umble împreună ca frați și surori. I have a dream! Am un vis în care într-o zi orice vale să fie înălțată, orice munte și deal să fie plecată, coastele să petreacă în câmpii și strântorile în vâncele, atunci se va arăta slava Domnului și orice ochi o va vedea. Aceasta este speranța, aceasta este credința pe care o avem, spune el. Să ne întoarcem în sud. Cu această credință vom fi în stare să cucerim munții disperării. Cu această credință vom fi în stare să transformăm sunetele anacronice din națiunea noastră într-o minunată simfonie a frăției între oameni. Cu această credință vom fi în stare să lucrăm împreună, să ne rugăm împreună, să luptăm împreună, să ne ducem închisoare împreună, să stăm pentru libertate împreună și să știm că într-o zi vom fi liberi. I have a dream! Am un vis a unității. Când vom suna trompeta libertății să sune în fiecare sat, în fiecare casă, în fiecare stat, în fiecare oraș, vom fi cu toți copiii lui Dumnezeu, negri și albi, evrei și neamuri, protestanți și catolici, să dăm mâna să cântăm cântecul spiritual al negrilor. Free at last! Free at last! Thank God Almighty! Free at last! Liber în sfârșit, liber în sfârșit! Slavă lui Dumnezeu cel atotputernic! Liber în sfârșit! Liber de război! De opresie, de discriminare, de ură, liberi în prezența lui Dumnezeu, ca frați și surori, copii al lui Dumnezeu, care este părintele păcii și a dragostei. În momentul când a sfârșit discursul acesta, mii de bărbați care stăteau în umbra mausoleului lui Lincoln au început să plângă, pentru că asta este, de fapt, setea adâncă a sufletului uman. Nevoia după pace, nevoia după înfrățire, nevoia după unitate. Pacea este de la Dumnezeu. Citim în Scriptură că Dumnezeu se numește Părintele Păcii, că Iisus Hristos se numește Prințul Păcii, că Duhul Sfânt se numește Duhul Păcii și că întreaga Dumnezeire este implicată în cel mai ambițios și mai cosmic proiect care există în universul acesta. Citim în Efeseni despre faptul că Dumnezeu a binevoit să își descopere planul pe care l-a ținut ascuns înainte de veacuri, dar să-l descopere acum, să-și adune într-unul în Hristos toate lucrurile. Planul cel mai cosmic pe care l-are Dumnezeu este să strângă din nou tot ce este răzvrătit în universul acesta, să strângă sub domnia lui Iisus Hristos, să facă din nou pace. Și ce va fi adus sub domnia lui Hristos va avea loc parte de acel etern șalom, iar ceea ce nu poate fi adus sub domnia lui Hristos în pace va fi aruncat pentru totdeauna la lava de gunoi a universului. Ăsta este Dumnezeu, interesat în pace. În codul genetic a Sfintei Treimi este pace. Și acum atenție, nu poți să fii un copil al lui Dumnezeu dacă nu ești un om al păcii. Marca Dumnezeirii este pacea. Este înțelegerea, înfrățirea, este dragostea. De aceea nu poți să zici, Doamne, eu sunt fiul lui Dumnezeu, dar pentru aceea ești un cârcotaș, ești un nemulțumit, ești unul care tot timpul produce disensiune și ceartă și răspândești tot felul de bârfel și calumnii între frați. Nu poți! Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Americanii au această organizație numit Peace Corps, care sunt ambasadorii bunăvoinței și a înțelegerii pe care americanii trimit în lume să facă pace în diferite locuri din lume. Dați-mi voie să vă spun că nu cred că asta este învățătura Scripturii. Să mergem și să încercăm să împăcăm pe oameni pe aici și pe dincolo. Proverbe 26:17. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este unul care apucă un câine de urechi. Te duci undeva și vezi că doi oameni se ceartă și tu zici, Doamne, eu sunt împăciuitor, împlinesc predica de pe munte și mă duc să-i împac. Dacă te duci să-i împac, te asiguri că vei avea fața rearanjată puțin și dentiția schimbată. Nu te băga într-o ceartă dintre doi câini sau dintre doi oameni. Numai în condițiile în care cei doi te invită și sunt în consens să arbitrezi și să fii mediator între ei, atunci te duci și faci pace între ei. Cu ani în urmă eram la biserica din Van Buren, Hollywood, pe la ora 12, 1 noaptea, și un frate mă sună, frate, du-te la cutare casă că se bat, se ceartă. Frate, nu mă duc dacă nu mă cheamă ei. Dacă mă cheamă ei, mă duc. Dar nu mă duc ca să fac pace acolo unde nu sunt chemat. E foarte important să înțelegem, nu mergem ca mari arbitri și judecători ai eleganței, împărțim noi percepte mari într-o parte pe alta să facem pace. Nu-i rostul nostru. Uitați ce spune Iisus Hristos. Cineva a zis, învățătorule, spune fratelui meu să împartă averea cu mine. Omul i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Este chemat Iisus Hristos să facă pace, dar în terminii lui. Și Iisus Hristos spune, nu, asta este rolul meu, să vin să vă împac eu pentru că vă certați pentru pământ. Și apoi el continuă, vedeți și păziți-vă de lăcomia de bani, pentru că cauza pentru care ei se certau era lăcomia de avere. Până nu rezolv problemele adânci care sunt cauza neînțelegerii, până atunci degeaba încerci ca să rezolvi problemele de suprafață. Noi la ce suntem chemați să fim împăciuitori? Noi suntem chemați să fim împăciuitori, ca și cei care Dumnezeu ne cheamă să fim ambasadorii Lui. Noi, dar suntem trimiși în puterniciții lui Hristos, ca și cum Dumnezeu l-a îndemnat prin voi, vă rugăm fierbinte să vă împăcați cu Dumnezeu. Care este misiunea împăcării noastre? Este să mergem de la un capăt la altul al lumii și să mergem să le spunem rebelilor care și-au ridicat pumnul și care au ofensat fața lui Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu este împotriva lor. Oameni buni, veniți-vă în fire, îndoiți-vă genunchii, plecați armele, ridicați mâinile sus, predați-vă lui Dumnezeu sub autoritatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu este gata să facă pace cu voi. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Nu mai trăiți în rebeliune, nu mai mergeți după mintea voastră blestemată, ci întoarceți-vă la ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Și în momentul când cineva vine în pocăință și credință și spune, da, îmi pare rău de ceea ce am făcut și promit pentru restul vieții mele să stau sub domnia lui Iisus Hristos. Pentru cei care zic, Doamne, îmi deschid inima, Tu, Prințul Păcii, vino și stăpânește și domnește. Atunci începe adevăratul proces de pace.
Și la asta suntem chemați, să fim împăciuitori, chemându-i pe oameni la renunța la războiul acela de rebeliune împotriva lui Dumnezeu, la supune voința sub domnia lui Iisus Hristos, la invita pe Prințul Păcii în inimă, ca El să ne curățească trecutul și El să îmblânzească voința noastră rebelă. Și atunci vom mai avea pace cu Dumnezeu. Și când avem pace cu Dumnezeu, atunci este posibil să avem pace cu lumea lui Dumnezeu și cu familia lui Dumnezeu. Asta este prima condiție. Tragedia este aceasta. Că noi suntem chemați în familia lui Dumnezeu, suntem chemați în pace cu Dumnezeu și suntem chemați în pace unii cu alții și începând din primul secol până în ultimul secol, cele mai tragice situații sunt certurile dintre frați, certurile din biserică, partidele și diviziunile care există în poporul Dumnezeu. De aceea lumea ne arată cu degetul, Doamne, ce să mai cred, uitați-vă la voi că voi vă certați, că voi sunteți divizați. Voi ne chemați la pace, la unitate, la împăcare, la înfrățire, la bunăvoire? Lasă-mă în pace cu aceste pretenții și ipocrizii de care sunt așa de dezgustat. Corinteni 1:11, căci fraților am aflat de la Aicloei că între voi sunt certuri. Vreau să spun că unii zic, eu sunt al lui Pavel, altul sunt al lui Apollo, altul sunt al lui Chifa, eu al lui Hristos. Sau Iacov 4, de la 1 la 3. Și Iacov a fost primul păstor al primei biserici care a fost vreodată în lume. Primul păstor, păstorul senior al primei biserici. Și el știa mai bine ca oricare altul ce înseamnă problemele din biserică. Și uitați ce spune el. De unde vin luptele și certurile între voi? Oare nu vin din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismiți și vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți sau cereți cu gând rău să risipiți în plăcere. Cele voastre? În prima biserică erau certuri, dezbinări, partide, lupte, se mâncau, se certau unii cu alții. Și asta este tragic atunci când familia lui Dumnezeu este dezbinată. Invidia, competiția de a depăși pe ceilalți, ambițiile egoiste, de a ține punctul tău de vedere. Dacă covorul nu este așa cum vreau eu, m-am dus, mi-am luat jucăriile și am plecat. Dacă nu se cântă cum vreau eu, dacă nu se face cum vreau eu, și din toată ești un om care a produs scandal și care a țit scandalul. Batjocoritor și care umbli cu bârfel și produs certuri în poporul Dumnezeu. Și sunt mulți din aceia, din păcate. Proverbe 29:8. Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. Cei ușuratici aprind focul în biserică, aprind focul în familie. Nu e așa că te duci în familie și stai și simți ăla care este ușuratic din familie sau care este ușuratic în biserică? Îi aveți pe voștri? Sunt convins. Trebuie să ne schimbăm, fraților. Dacă vrem să fim fii ai lui Dumnezeu, trebuie să fim oameni ai păcii. Dacă nu, nu vă înșelați. N-aveți ce căuta în Împărăția lui Dumnezeu. Este o pierdere de vreme venitul la biserică. Din contră, o să fie o judecată și mai aspră pentru că ai auzit și n-ai făcut. În medicină este foarte important medicina preventivă. Dacă cumva, Doamne ferește, ai un infarct miocardic, să ai lângă tine pe cei mai buni medici cardiologi. Ei pot să te ajute să depășești criza, pot să te ajute să te recuperezi mai repede, dar cicatricea de infarct miocardic va rămâne pe inimă și niciodată inima aceea nu va mai bate la parametrii pe care i-a avut înainte de infarct miocardic. De aceea medicii spun profilaxie, profilaxie, profilaxie. La fel este și cu cearta. Cearta este un infarct miocardic pentru inima spirituală. Cearta produce rupturi, produce sechele, produce scleroze pe care inima aceea niciodată nu va mai fi în stare să funcționeze normal și va fi totdeauna cu handicapuri majore, cu scleroze, pentru că te-ai lăsat în ceartă. De aceea este foarte important medicina preventivă. Cum să previi cearta? Cum să previi dezbinarea? Nu e așa că poți să ai case și să ai tot, dar dacă ai ceartă în familie, ceartă cu copiii, ceartă în biserică, nu-ți tinește bine nimic și dintr-o dată pușcă, ba la inimă, ba la ficat, ba la fiere, ba într-o parte și alta, pentru că e sub stres, pentru că n-ai pace? De aceea, profilaxia păcii. Proverbe 17:14. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape, de aceea curmă cearta înainte de a se înteți. Ca și cum ai avea un baraj care stăvilește apa, barajul acela se surpă și se năpustește și produce prăpăd în cale. Așa este cearta. De aceea trebuie să fim cu profilaxie a preveni cearta. Și cum să preveni cearta? Primul lucru este acesta. Știți bine lucrul acesta, frații mei preiubiți. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Iacov 1:19. Ce trebuie să faci? Încet la vorbire, Dumnezeu ne-a dat două guri și o ureche. Ce monstruozitate ar fi să vezi două guri și o ureche. Dar sunt bărbați și sunt și femei care au la figurat nu doar două guri, ci au 10 guri. Nu le mai poți opri gura și n-au nicio ureche. Nu mai aud și nu mai vorbesc, taca, 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 taca. N-ați auzit din partea unor femei limbute următoarea frustrare? Dom'le, stai cam mutu, nu scoate nimic, nici certa nu te poți cu el. Un cuplu tânăr a avut probleme lor destul de serioase și s-a dus la preot ca să facă slujbă pentru ei, că se ceartă destul de des. Și preotul înțelept a zis, am aici un cancioc de apă sfințită. Și apa sa sfințită are puteri miraculoase, scoate afară dracii de ceartă nemaipomenit. Ceea ce trebuie să faci când vezi că vine Duhul peste tine de ceartă, ia în gură apă sfințită și ține acolo jumătate de oră. Și numai bine că cuplul aplică metoda și după o vreme vine femeia, părinte, apa sfințită face minuni, mai dăm apă sfințită. Și părintele zice, draga mea, chiar acum nu am apă din aia, dar trebuie să știi un lucru, du-te și ia din fântâna ta, că e la fel de bună. Nu-i așa? Nu-i așa că dacă am ținea câte o jumătate de oră apă sfințită în gură sau apă de la robinet, am putea ca să evităm așa de multe certuri și scandaluri între noi? Probabil că în ședințele de biserică ar trebui să aducem un cancioc de apă sfințită. Chiar dacă mergem pe la preot ortodox și spunem, Doamne, fă o slujbă pentru apa asta sfințită, să o ducem la baptiști. Și să le dăm înainte de a începe discuțiile aprinse la ședința anuală, să ia câte o gură de apă sfințită, să o țină în gură, până când le dă Duhul Sfânt libertate să vorbească, nu Duhul lor. Timotei 3, presbitor nu trebuie să fie nici bețiv, nici bătăus, nici gâlcevitor. Omul lui Dumnezeu nu trebuie să fie unul care să stârnească ceartă, să atâțe spiritele, ci cu Duhul blândeții. Proverbe 10:8. Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. A avea o minte înțeleaptă este să-ți deschizi amândouă urechile și să asculți de două sau de patru ori mai mult înainte de a vorbi odată. Apoi, să evaluezi fiecare situație nu prin prisma ochilor injectați cu adrenalină, ci prin consecințele de lungă durată a beneficiilor sau pierderilor pe care le ai. Este vorba de persoane care, domnule, parcă tot timpul sunt în stare de alertă. Parcă sunt cu pistolul scos din teacă și cu trăgaciul pornit și gata să și să se certe și să împuște și în dreapta și în stânga. Mâncarea e prea caldă sau prea rece, prea codimentată sau lipsă de codimente. Soția a vorbit prea mult la telefon sau nu vorbește deloc. Sau, în cealaltă parte, să nu cumva să pătezi cămașa sau să pătezi cravata sau să dai pe fața de masă de damasc, că te răstignește cu privirea și s-a terminat bucuria părtășiei. Oameni care sunt gata pe ceartă la orice ocazie, au fiuzele așa de scurte, le sare muștarul. Nu trebuie să fie așa, fraților. Nu trebuie să fie așa. Un om care are pacea lui Dumnezeu în inimă este liniștit și nu înfrământă amenințări și cataclisme cu tremure, ci are liniște și pace în Dumnezeu, nu care este șifonat de orice adversitate și orice dificultate inerentă a vieții. Când ești la răscrucea în care ești ispitit, fie să cauți ceartă sau să cauți pace, gândește-te la implicațiile pe care le are cearta pentru viața ta, pentru sănătatea ta, pentru familia ta, pentru cei dragi ai tăi, pentru prietenii tăi, pentru biserica ta. Ce se întâmplă dacă îți dai drum în continuare la acest potop al vorbelor și al certii? Ce se întâmplă? Cu câteva vreme în urmă am ajuns în contact cu un grup dintr-o anumită biserică pe care nu o numesc acum, în care ăștia erau nemulțumiți de conducerea bisericii, în care erau gata să facă mare revoluție și reformă acolo și am spus, oameni buni, eu am trecut pe aici și recomandarea mea, vă implor, nu vă certați, nu vă separați. Mergeți și stați acolo și puneți problema înaintea lui Dumnezeu ca El să o refacă. Pentru că vă dau asigurarea mea, n-am bani ca să vă dau bani, dar onoarea mea este singurul lucru care l-am de preț. Vă asigur că peste 2 ani sau peste 5 ani veți fi mult mai rău decât dacă stați acum și plătiți prețul acela reconcilierii pe care trebuie să-l plătiți. Mai bine acum plătiți un preț minim pentru reconciliere și să aveți beneficii enorme în lungă durată decât acum să nu fiți gata să acceptați condițiile umilirii, a răbdării, ca Dumnezeu la vremea potrivită să-și arate harul lui de vindecare, de reconciliere și acum vă luați problemele voastre în mâinile voastre și faceți ce vreți. Pentru că vă asigur că veți plăti cu amar în timp lung. Din păcate nu m-a ascultat și acum plătesc și acum le pare rău. Asta este ceea ce trebuie să învățăm. Să învățăm să ne gândim atunci când stăm la răscrucea aceea între a căuta pace sau merge pe panta aceasta lunecoasă, topoganul acesta al certurilor. Ce vom face? Să analizăm ce se întâmplă la sfârșit. Beneficiile și pierderile care implică. Apoi, În momentul când ești în ceartă, îți stă în putință din partea ta, când ești cu frații, să faci pace. Când îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo și du-te și împacă-te cu fratele tău. Nu există niciun efort care este prea mare pentru a face pace între frați atunci când știi că fratele tău este gata să trăiască în lumină și nu înseamnă pentru tine compromis. O familie avea probleme majore, scandaluri enorme. Păstorul a fost invitat ca să rezolve conflictul pe care l-avea o familie și a stat de vorbă cu soția și soția și-a exprimat amarul ei împotriva soțului și după ce a ascultat-o, păstorul, liniștit, a zis: soră, dumneata, ce ai încercat să faci ca să fie pace? Ai încercat totul? Frate, am încercat absolut ce mi-a stat în putință ca să fac pace. Chiar ai încercat totul? Da, frate, am încercat totul. Soră, dar ai încercat cărbunii aprinși? Cărbuni aprinși? Măi, frate, asta n-am încercat, nu mi-a trecut prin minte. Apa clocotită, am încercat-o, dar cărbuni aprinși nu. Romani 12:19, ce erau cărbuni aprinși? Preaibiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: a mea este răzbunare, eu vă răsplăti fiecăruia, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Cărbuni aprinși nu înseamnă ca să aruncăm cărbunii aceia încinși pe capul lui și să ne răzbunăm, doar se va pocăi, va asculta până la urmă de noi, nu? Cine-i șef în casă? Ci cărbuni aprinși este să-l slujești în nevoile pe care le are și slujindu-l, din toată va realiza asta, că nu ești animat de răutăți, ci ești animat de dragoste. Și nu există forță mai puternică ca și forța dragostei. Actele de bunătate, ce puteri supranaturale îi liberează atunci când alții te vorbesc de rău, tu să spui cele mai frumoase cuvinte de apreciere și de respect pentru persoana aceea. În România, destul de mulți m-au vorbit de rău, dar era unul care era campion la mă blama. Și ce stătea pe limbă să-i dau la fel. Trebuia să încerc cărbuni aprinși. Așa că mi-am zis în felul următor: de acum înainte, când am ocazia, voi vorbi cele mai apreciative cuvinte la persoana lui. Și asta este ce am încercat să fac. Și vreau să spun că nu-mi pare rău. Asta trebuie să învățăm. Să biruim răul prin bine. Placido Domingo și José Carreras, doi tenori care au uimit lumea. Cei care au vizitat Spania și cei care nu au vizitat Spania știu de dușmania care există între catalani și madrilezi. Catalanii au încercat de secole să scape de domnia spaniolă impusă de la Madrid, așa că este o animozitate acerbă, viscerală, între cele două etnii din Spania. Placido Domingo era madrilez și José Carreras era catalan. Și din motive politice, în 1984, cei doi tenori de vârf ai lumii au devenit dușmani neîmpăcați. Fiecare dintre ei erau invitați pe scenele cele mai auguste ca să cânte, dar amândoi aveau stipulat în contractele lor să nu cânte dacă celălalt tenor este chemat să cânte și el. Amândoi aveau această stipulație în contract. În 1987, Carreras s-a întâlnit cu un dușman și mai formidabil decât Placido Domingo. El s-a întâlnit cu leucemia. S-a îmbolnăvit de leucemie și lupta cu cancerul a fost dureroasă și a fost epuizantă atât din punct de vedere emoțional, fizic, dar mai ales financiar. El a fost supus la numeroase tratamente, transplant de măduvă, transfuzii de sânge. Odată pe lună trebuia să călătorească în America pentru tratament, așa că toată averea lui s-a epuizat repede și n-a mai avut bani cu care să-și continue tratamentul. Atunci a aflat că este o organizație în Madrid numită Hermosa, care oferă fonduri speciale pentru bolnavi de leucemie. A aplicat acolo să beneficieze și el de aceste fonduri și a fost aprobat. Și datorită acestor fonduri s-a vindecat de leucemie, după ani de zile s-a dus din nou să cânte și a început să fie din nou marele tenor al lumii. În momentul când și-a refăcut situația lui financiară, s-a interesat cine este organizația aceea, pentru că vrea ca să contribuie și el la fondurile acelei organizații. În momentul când a citit articole de incorporare și constituția organizației, a găsit că fondatorul, președintele și singurul contribuabil a acelei organizații este Placido Domingo, rivalul lui numărul 1. Și singurul care a beneficiat de fondurile și beneficiile acestei organizații a fost numai Carreras, numai el. Așa că s-a întâmplat una dintre cele mai mișcătoare scene atunci când la un concert al lui Placido Domingo din Madrid, Carreras s-a urcat pe scenă S-a plecat în genunchi, i-a cerut iertare lui Placido Domingo de toată mizeria pe care a produs-o și i-a mulțumit în genunchi pentru actul lui de generozitate debordantă. Placido Domingo s-a dus la el, l-a ridicat în picioare și l-a îmbrățișat și îmbrățișarea aceasta a sigilat începutul unei mari pretenii dintre cei doi tenori al lumii. Într-un interviu cu Placido Domingo, un reporter l-a întrebat de ce a creat această fundație Hermosa pentru a ajuta un singur pacient din lume care era dușmanul lui numărul 1. La care Placido Domingo a răspuns: noi nu puteam să ne permitem să pierdem o asemenea voce. Noi nu puteam să ne permitem să pierdem o asemenea voce. Dar tu poți să-ți permiți să pierzi un asemenea părinte? Dar tu poți să-ți permiți să pierzi un asemenea copil? Poți să-ți permiți să pierzi un asemenea frate, o asemenea soră, o asemenea biserică, atunci când nu vrem să renunțăm la ambițiile și orgolile noastre și nu facem tot ce ne stă în putință să reconciliem familia, să reconciliem biserica? Asta este ceea ce trebuie să învățăm. Nu vă lăsați biruiți de rău, ci biruiți răul prin bine. Nu există forță mai puternică ca și forța aceasta a dragostei pentru a reconcilia pe oameni între ei și a ne reconcilia cu Dumnezeu. Ce este de făcut în momentul când ești certat? Dacă ești în lume, vei fi certat. Iisus Hristos a fost prințul păcii și a avut dușmani peste tot. A avut oameni care erau gata să-l lichideze. Pavel la fel și ceilalți. Să nu cumva să crezi că dacă tu ești un om al păcii, dacă tu ești un om bun, ceilalți nu se vor certa cu tine. Îți spun, lumea te va urâ și cei din jur nu te vor putea suferi. De ce tu ești notă distinctă? De ce nu ești partener de fără de lege și plăcere și păcate cu ei? Și de aceea te vor urâ. Ce faci atunci când ești în ceartă cu cineva? Sunt mai multe scenarii posibile. Primul scenariu este acesta. Fie tu ai greșit, fie tu ai parte la ceartă. Cele mai multe cerți, chiar dacă nu le-ai început tu, dar ți-ai adus și tu contribuția acolo. Ai suflat și tu puțin în focul acela și s-a întețit din cauza ta. Nu-i așa? Majoritatea dintre noi știm că atunci când suntem prinși în ceartă, avem și noi partea noastră de contribuție. Nu contează că este 90% sau că este 1%. Dacă simți că ai partea ta, du-te și cere-ți iertare. Asta este ceea ce ne învață Scriptura. Dacă tu ți-a dus darul la altar și acolo ți-a dus aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, ai greșit într-un fel, du-te și cere-ți iertare. Nu fi așa de orgolios, așa de vanitos, ce eu, tot eu, până când numai eu? Ba, e să-și ceară și el. Învață să fii blând și smerit. Ferice de cei blânzi, căci ei vor fi împăciuitori. În momentul când te duci și ceri iertare, nu începe cu următorul recital. Știi ce? Eu am venit să mă împac, că așa mă învață Scriptura și eu zic asta care vreau să ascult de cuvântul Dumnezeu. Așa că știu că tu ai greșit, dar eu am venit să-mi cer iertare.
Nu fă așa, frate.
Nu încerca să te duci acolo și să dai clase de mare sfânt și să umilești pe celălalt din nou. Ci când te duci acolo, sunt cel puțin 5 lucruri pe care trebuie să le conțină cererea ta de iertare. E foarte important. 5 lucruri pe care trebuie să le conțină cererea ta de iertare. În primul rând, recunoaște că ai greșit. Da, am greșit. Și nu la modul general. Știi ce, dragă, dacă am greșit cu ceva, iartă-mă. N-ați mai auzit asemenea expresii? Ăștia numai de pace nu sunt gata. Și numește specific unde ai greșit. Am vorbit baiute, am strigat, am spus insulte, am spus neadevăruri. Fii specific în ce ai greșit. Și să nu crezi că odată ce ai recunoscut că ai greșit, s-a terminat. Ci este primul pas. Apoi, recunoaște că greșeala ta a pricinuit pierderi și dureri adânci pentru cel care a ofensat. Știu că ceea ce ți-am făcut te-a durut, te-a ofensat, am stricat bunul tău nume. Știu și îmi pare rău. Pe de o parte, deci, recunoaște că ai greșit, recunoaște pierderea și durerea pe care ai pricinuit-o celălalt, apoi exprimă-ți regretul profund. Cere-ți iertare, îmi pare rău, este nevoie de căință, regret, nu zici, Doamne, am greșit. Și nu este nicio remușcare de ceea ce ai făcut. Sau ca și hoțul acela care îi pare rău că a fost prins, nu că a furat. Apoi, cere-ți iertare în mod specific și apelează la mila și generozitatea lui de a-ți ierta datoria. Știu că sunt dator, numai tu mă poți ierta și te rog frumos să mă ierți. Fii bun, pune-l pe el pe stadionul acela în care el să-ți oferă acea iertare și acea generozitate, pentru că numai o mare este generos. Numai cei buni, numai aceia pot să ofere iertare. Următorul lucru, Dacă se poate repara stricarea făcută, dacă se poate recompensa durerea pricinuită, trebuie să faci corectarea. L-ai vorbit pe cineva de rău și vrei să te împaci? Du-te la toți care-i vorbit de rău și spune: am greșit, îmi pare rău, ăstea sunt calitățile și caracterul pe care le are persoana aceea. Eu am fost de vină. Corectează, nu doar spune: mi-am cerut iertare și acum nu vrea să se împace cu mine. L-ai exclurat pe cineva de 10.000 de dolari, mi-ai dat bani înapoi și tu zici: vreau să mă împac cu tine. Du bani înapoi! Asta înseamnă sinceritate. Cât atârnă tine, cât poți. Dacă altul ți-a greșit, nu îl ține datornic. Pentru că dacă îl ții datornic și nu ierți greșele, păi frate, n-a venit să-și ceară iertare. Nu contează că-și cere iertare sau nu-și cere iertare. Responsabilitatea noastră este să iertăm. Pentru că dacă nu iertăm, nici Tatăl vostru ceresc nu va ierta greșele voastre. Noi trebuie să iertăm, no matter what. Și iertând, să ne eliberăm. Dacă altul greșește, iartă-l, apoi mustră-l, dacă primește bine, l-ai câștigat pe un frate, dacă nu mai ia cu tine doi sau trei oameni, dacă n-ascultă nici de acei, spune-l bisericii, și dacă n-ascultă nici de biserică, să fie pentru tine ca și un vame și păcătos, ai încercat totul. Vreau să vă spun un lucru, este diferență între iertare și împăcare. Iertare trebuie să o dăm la toți. Din păcate, tragic, împăcarea nu-i posibil cu toată lumea. Hristos a plătit prețul nu numai pentru păcatele noastre, ci pentru păcatele întregii lumi. Iertarea este plătită pentru întreaga lume. Sunt toți împăcați cu Dumnezeu?
Nu.
Pentru că iertarea e posibilă, dar împăcarea nu e posibilă dacă nu este și pocăință. Dacă nu este și determinare de a-și corecta felul nelegiuit, păcătos de a fi și de a trăi după principiile dreptății și a normelor și legilor lui Dumnezeu. Când alții sunt în conflicte și ești chemat să mediezi, ascultă ambele părți, detașează-te de prejudecăți, încearcă să înțelegi fiecare parte și încearcă să mediezi conflictul încercând să fii un arbitru corect al dreptății. Atenție, pacea necesită ca dreptatea să fie respectată. Acum, s-ar putea ca pe cel matur, chiar dacă n-a greșit sau a greșit mai puțin, să pui sarcini mult mai multe de purtat. Este ceea ce este expresia noastră: pe calul pe care trage, pe la se dă. De multe ori, cel care este mai matur îi se dă sarcini mai grele în reconciliere ca să ducă, dar el trebuie să fie gata să o ducă. Pentru că Dumnezeu ne dă har peste har pentru fiecare situație. Am auzit de o istorioară foarte dramatică, scrisă de o doctoriță, care avea în spital un pacient, bărbat, mai în vârstă, care suferea de inimă. După mai multe zile de internare, boala, în loc să se amelioreze, se agrava. Nimeni nu se interesa de el și era clar că, pe lângă boala lui de inimă, el mai avea o boală de suflet. La un moment dat, pacientul a intrat într-o arritmie severă. Doctorița vine în grabă să vadă ce se întâmplă cu pacientul. Încearcă din răsputeri să-l echilibreze circulator fără niciun succes. Atunci pacientul, care era cuprins de angoasa morții, o roagă pe doctoriță să-i dea un telefon la fiica lui și să-i spună că este în spital și să vină cât mai repede cu putință la el. Doctorița sună și într-adevăr răspunde o femeie și spune: taică-tu este în spital și este în criză majoră de inimă. Te rogă să vii cât mai repede la spital. Și fata, când aude în disperare: doamna doctor, faceți tot ce vă stă în putință să-l țineți în viață până când vin eu. Eforturile doctorului au fost zadarnice. Fica n-a ajuns, dar în ultimile răsuflări de energie, omul a zis: spuneți-i fiicei mele când vine că am iubit-o cum n-am iubit pe nimeni și continu să iubesc. A ajuns fata, disperată, sfârșiată, când a văzut că tatăl este mort, doctorul a zis: vreau să spun ceva. Tata, înainte de a muri, a zis că îi pare rău că s-a certat cu tine, dar te asigur că niciodată n-a iubit pe cineva cum te iubi pe tine și continuă să te iubească. Când a auzit fata, a început ea să aibă regrete. De ce? De ce n-am venit ca să-l caut pe tata? De un an jumate n-am vorbit cu tata, din motive banale, nonsens. Pentru ca în momentele ultime să nu ai acea libertate să fii în pace cu cei pe care îi iubești mai mult. Haidem să învățăm să căutăm pacea cu orice preț. Haidem să căutăm să fim împăciuitori, să fim fii ai Dumnezeu, să ne cerem iertare, să căutăm iertare, să dăm iertare și să facem ca pacea și armonia să trăiască între noi. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și bunăvoire și pace între oamenii plăcuți lui. Să fim fii ai lui Dumnezeu, care suntem ambasadorii lui Dumnezeu, trupele de acțiune lui Dumnezeu, care aduc pace în lume și pace în poporul lui Dumnezeu, pace în comunitățile, pace în familiile noastre și, vă asigur,
nu vom regreta niciodată când ne vom umili și vom căuta pacea. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.